Opptak nummer 9. Dialektprøve fra Saltnes, Østerøy.
Sama við tvoi menn abbarbrotna sunnum druknavo út fyrir Kvítanesi af við úr hám. Og hessi óri hefur frambera skulu vera tóimund til áminningar. Við tega bægi hans er að far eldur, Davur Mathiasen og Kristianna Jóhansdóttir voru atta í úr Tjörnuvík og komu út að nes að byggva fyrir umlaug 140 ára sujani. Laufi ég mér að færa norður hegar fyrst og grája nekka söfulitt frá attaföld kjansara, Arne Sýjumóira Jörgen á Nesi og hans er að sænasta og sorgafullu sjófyr. Að sjælasalmin hér í hafum er að særlega forvitnislitt yfir lít yfir það fyrst og reglulegu fölkatelging fyrir alla fyrjar. Og vi får fram 1. februar 1808. Ta var Tjörnuvík og en forholdsvis stævbygd við 12 húsum og 35 utbyggvarum. Fyrir alla fyrja var fólkatalet ta 5235. Ég skal best velja við teipa í húsinu som David og Kristianna var atta í úr. Foreldur Davavóru, Mathias Hermansen og Malena Jóhansdóttir. Þeir átt 8 börn, 3 sínir og 5 dötur. Og Davur som í 1808 var 8 ára gamal, verða satta í flokkinum. Foreldur Kristianna, Ídu Jegva Mikkelsen og Susanna Heinedóttir. Þeir áttu bara 2 börn þá, Kristianna og Mikkel. Ein döttur kom að 3.17. Kristianna var þá 4 ára gólu. Eldur bróður Dava og að Jegvan bóði ótt að segja frá. Hann var helst vera degir og ungun árum. Hínu bæði bröðurnir, Hermant og Dávur, vuxi upp hann orði og skuldi vera sera raskir unglingar. Um þetta mundu þá í 12 ára smadrangir leif uppgangtinn upp að Tjörnungsdakk. Þetta var ein stór missur fyrir bygdina, ekki að sleppa stakkinn, því hann var þá sem nú og tiltíki fætilendi og í stakkslöypi úr að hverjum ári massam af lunda. Kjöldvíkingar röndu að sleppa upp á öðrum stað með röndu missetnaist og með fall og dói og það röndu ekki aftur. Það gengur svo 7 ár ongi vera stakkinum. Með svo gjörðu följum og til stórum því allt skipa samband mellum Danmark og följar var hindra af krux og afum. Það var mitt á mundi að Nelsjapoll hvarf í mannum hús. Þá voru bröðinir Hermant og Davur komin til manns. Þá voru sleppa raunan nútjum að koma upp á stakkinn. Þá gamlu voru tekir að koma við dámun með rönt ver. Söfa sigur að Davur klef upp við henni smekkrar í launum í handinu og bröðin Hermant stíja í hann. Röntin etnæst. Davur slapp upp og bjargalauðina var lögð á stakkinn. Það lögðu best auðveglir eftir, hann gekk hér svo hallur við auðnum hóttunum. Bröðinu við Gjönna, Jens og Per, og ég varu tilstykni Jansmýr og Grjöldmenn voru byrnir að koma nór og tór hjálp og kjöldum kringin að festa kongar við Belgi og síðan tó hefa þar haft samband við stakkinn. Og engan sem að lukna auðna aftatalur við eitt træ og í vexur og sjúti negva grænar. Og hesar aftur erar og svo framvegis og sólaus er við hesum báum haumunum tja Mathias í Hermansen og Jegvan Mikkelsen. Og et dansk skald teker så løst til. Og våre navne glemmes som sneder falte fjord. Salmalinja til Ingemann er kanskje bedre kjent. Att etter att søker undermålt. Korsten om så er det overvært å vite nøkka om sine forfedrar og attorra. Mikjal bror Kristianno og jo andrende Mikjal af framme blei kjøttnekinkur. Kone hans er av Mæland var atta Mikjer i Kotlafyre, der at den egg bøten trutja syner og tvær døtor, giftost og blei verand av Norre. Hvor bøtja torra kom hit til Havnar og bosettet her, i Jekvam og Hans Andreas Mikkelsen. Herman bror Dava giftest og bosettet Øysen i Kjøttenvøyk, men systrarna flott og hean. Den eldste Elen giftest og bosettet av Selatræ. Dyrt av Anna Malena giftest og til Vøykar, og den yngste Susanna gjør spøndakona ved Svartå i Saksun, Mæver henne var nevnt Jóhans i Svarta. Og i samband med framsøvende om Hermant, som søytene var nevnt i gamle Hermant av 282 Abba sinne av Norge, av samme navne, skal det frambyra nækra søvelige hulagingar om Kjøtnevika kyrkjo. Kjøtnevika var gammal, gommel kyrkjebygd, og søkne var tånemt Tjørnevik Sogn. Og Herman hei og i negv og arve degnur. Søva sigur at talan hei vi at ta i Haldarsvika kyrkja var liju, skulde kyrkja vera flott til Saksnar. Men tar visst ikkje betur her norri enn a henda atlan var dotten i fyri. Men av somri, akkur det sjei av trus, blei så kyrkjan tykje nyur og flott. Mer fortalte hendan dæfra morgun, ta hette hende, fyr Herman fram og veggen. Og til a sata fyrsta fleiver a grive, tåg han hyggven av høttunum. Falda i henden der om han og græt. Ta sikst at en mæver heianer var spurtur, hvor kyrkja var flott. Ta skulle han teka så ramlige til. Ta vita tøyr, træma Per og Prutsch. At træma var åtta med av ivast vid ikkje ui, med hin og bauen mai iviga samt. Per i Nesunum var håndverksmauer, så han gjørde velbært til han var byen. Það sést ekki bústur að prutsprestur leiði grundastöginu til Haldarsvika kyrkju sem blei byggt og í sama stúl sem Fredriksberg kyrkja hérna pruts var attavur menn það kyrkjan í Kjötnuvík var nýju tíkin hei pruts verið að nesju í tvei ár. Þar sem það höfðu ansveri måttu vel vera sögnapresturinn Hammarsang og táverandi förja prestur Andreas Djurus, den yngre. Søvann sig vujari að kyrkjufölkje samlæs kortinu til félagslestur kvönsunnudde við haumunna kjá Hermantin. Og þá hann var voru gammal og ekki sá langur að lesa, tók ára Jakob Magnusson eftir hann og bjáva í bygdafölkjinn yfir til súinn. Og her var félagslestur lísinn kvönsunnudde, endur skúlu var bygdur ár 1900. Torn og klokka var sett af skúlan og hann var som nuttur yngan nuttkyrkja var vugt og í 1932. Dagurinn mín Magnusson, sonur Ola Jakko som dói fyrir trímun árin sújan hei tafri degnur og í umlaði 38 ár. Nú skulle við forlata Kjøtnevík og færa út á Nes. Av varu 1817 var nuttjur prestur utnemndu fyrir Esteröjna, Kristján Ludvík Hóman á návnum. Hann kom á Nes sjálfur tríu, prestafrúan Johanna Margreta född Kós og döttir hennara. Hon er verið gift fyrr og átti hesa gettum. Roman prestur var fyrir tungar lagna, fyrst augur fostu døtturinn 12 ára gomul. A gröf hennara löttu þeir vekran grafstöin. Og í augustmann 1822 dói frúan í Barselsong. Eftir sé að þessa sorgabundu prestur við Trímons madrungjum. Þann elstu best 5 ár. Hann kom þá í samband við tóðverandi kvífis prest Nils Lassen Holm sem lofi að hjálpa honum við að fóa hjálp í prestagæren. Kristi Anna som tá tanti að kirkjutói og dávor vel tá til lofa í. Hann spurði um þeir ekki vildi fær út af nes og hann fær hjáttandi svar. Kristi Anna som tá var 25 og dávor som var 22 ár blíði svo vugt og kvífuga kirkju 31. oktober 1822. Að þeir sjött að hann náir komið út af nes og vísi kirkjubókin 14. november var í ettur fengið þeir fyrsta barn og en son og ég var heimadoktor og fekk navnu Mattias men dói sem að dega. Að hann að dega prestafrúna gjördist Hermann prestur sjúkur, Hóman prestur sjúkur og það enda við að hann blóið svekur. Foreldri hansara som var prestafolk nýja Sjölandi sendu bú eftir honum og hann fór. Hann dói langur sem 1925. Næstu prestur var Jörgen Gat. Hann kom að nes sama ári sem Hóman dói. Meðan Gat var prestur hefur dagur auðvíða byggt sér húsin upp hjá Görum. Hann fekk að stykki af nesgæri og ég nefnist Yllikallin. Það var svo störst að hann kunni föða kikva á því. Men samtúis hefur hann auðvíða arbótt af gærnum. Því að það börnum vera dopt nefnst hann som oppsittar. Dagur og Kristianna fingu svo séi dötur og ekki fyrir 1841 fengið þeir næsta son, hann fekk náni Jörgen. Jörgen vaksu upp og byrja Görum saman við svo inn í séi systrum, með langu 14 ára gamal dói pappin best 31 ára gamal. Jörgen með það tá som 14 ára gamal drangur teka við som húsfægir. Það voru þær eldri og systrannar giftar. Þann elsta, Dema Lena, giftur til Selatrejar. Þann næsta elsta, Fridrikka, giftur til Kvívugar. Þann tvíja var Petronella. Hún tanti flöri og var í prestagærnum. Her var Jóhans Heinesen úr sjúra stóa tóftun huskallur. Teipei blei forlofaði. Og það í præst Jörgensen í 1884 flutti til Danmarkar, giftust þeir og blefu byggvann í prestagæðanum nægis ári. Það vil segja, þann presturinn som flutti átt inntökun á gæðanum til hestu og hana skuldi þeir teka sér af. Ari ettu kom prestur að Tranes, prestur úr Kvojúvík. Það flutti Jóhannes og Petronella inn til Toftar. Her hafði það byggt sér nýtt hús og í Hoggarnum. Sjúra stofa var svo nýju tíkin og hætta gamla húsanáni á Toftum Hvarf. Trúti að það næstu systra Jörgun giftist og búsettist Norri á Kalsóknin. Annars að fúja giftist við Óla Bönda á Sýradali. Johanna og Elisu Fúja búsettstu húsum, meður Johanna að Jakob og meður Elisu Fúja að Magnús. Tann yngsta systirinn var Inga. Hún giftist við tói tvá velkenda træsmýnum Per Jakobsen fyrir Nigeri Söldafyrir. Hún lærði til Jæramöður og var Jæramöðurinn næst og sjóarsökn og í mongu ár. Som 16 ára gammal drangur var Jörgen við og innare vandafyr eftir doktara sur í Háun. Döttur presten Pruts var vorin sjúk og menn voru bytnir að færa eftir lakna. Þú vefur lúiðsinn hafa við ekki verið gau henda morgun, með stóru bát og mannaði 8 mann og fjórsum. Svo til hánar, lakna fengið þar í öllum gauðun í bátum, menn að hálfferinni umkomist þar, haumi að rækka stóri djögg. Og þú vín út í fotna sem tvaver og en hálfvaksin genta sá tilbúren. Og lúið að fólki var haumi eftir að nesu og tói móttu bóver að sendu toftar og þá í toftanum kom stegi var bara trútsir eftir að kjölu og vöru reddægir. Justnus út að rætt, doktor Petersen og Jörgen. Mér fortalt að Jörgen redda í laknandi að hjálpa hún að kjöl. Jörgen skuldi verið að bestu svimjarn.